เอาเลยตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นเอาให้มั่นเลยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไว้สัก5นาที10นาทีนะแต่ทำก่อนเราขอแนะนำพระกรรมฐานกองหนึ่งซึ่งเหมาะกับทุกๆคนไม่ว่าเธอจะมีจริตทางด้านไหนก็ตามก็สามารถจะปฏิบัติกรรมฐานกองนี้ได้เหมือนกันหมดเป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันมามากแล้วโดยเฉพาะคำว่าเมตตาจะแปลว่าความรักกรุณาแปลว่าความสงสารมุทิตาก็หมายถึงการที่เรามีจิตยินดีอุเบกขาก็หมายถึงการที่เรายอมรับความเป็นจริงแล้วก็วางเฉยการเจริญพรหมวิหารสี่เรียกว่าเจริญความรักเจริญความสงสารผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าใจความเป็นจริงได้อย่างแจ่มแจ้งแทนที่จะทำให้เมตตาเป็นสุขเมตตาก็เป็นความทุกข์ได้แทนที่ความกรุณาจะนำมาซึ่งความสุขก็นำมาซึ่งความทุกข์ได้แห่งว่าการยินดีจะเป็นความสุขก็นำให้เกิดกฎของกรรมนำมาเรื่องความทุกข์ได้แต่ภายหลังวางใจไม่เป็นก็เป็นทุกข์ในชีวิตของเราทุกคนเนี่ยเธอจะหลีกความจริงในข้อนี้ไม่ได้เธอมีแน่นอนความรักความสงสารโดยเฉพาะคนที่ใกล้ตัวของเธอมากที่สุดเธอต้องมีสิ่งนี้หยิบยื่นให้แน่นอนถ้าใจของเรากว้างขึ้นอีกเราก็จะมีกับคนที่รอบตัวเราที่เป็นหมู่ญาติเป็นพี่เป็นน้องเพื่อนฝูงและถ้าใจเรามีน้ำใจเรากว้างขวางไปอีกก็จะมีกับคนที่ไม่ใช่ญาติแต่ก็เลือกว่าจะให้เฉพาะคนที่สมควรจะให้แต่ใจละกว้างขวางไปอีกถึงจะไม่ใช่ญาติจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ยินดีที่จะมีความรักมีความสงสารให้อยู่เสมอจนจิตใจนั้นกว้างขวางขึ้นไปอีกจะรักทุกคนและสงสารทุกคนเท่ากับตัวเองไม่มีลำเอียงไปกับคนผู้ใดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครเป็นญาติไม่ใช่ญาติเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีความสม่ำเสมอเท่าเทียมกันที่แสดงออกจากใจของเราพูดเต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขาแต่วันนี้จะพูดเฉพาะเรื่องเมตตาตนเองเรื่องสงสารตัวเองเป็นสำคัญเธอลองคิดพิจารณาตามเราไปนะว่าสิ่งที่เราเดือดร้อนมากก็เพราะจมัวจะไปเมตตาชาวบ้านสงสารชาวบ้านจนทำให้ใจของเราเองเนี่ยทุกข์เศร้าหมองกระสับกระส่ายเราหมดแต่ห่วงใยใจคนอีกใจของตนเองกับมีความเศร้าหมองแล้วก็เป็นทุกข์จะลองพิจารณาตัวที่เราเคยเป็นอย่างนี้ไหมเราให้ความสำคัญคนอื่นห่วงใยใจของเขาห่วงใยความรู้สึกนึกคิดห่วงใยกระทั่งชีวิตจนลืมดูตัวเองว่าเราไม่ห่วงใยกระทั่งชีวิตของเราไม่ห่วงใยกระทั่งความรู้สึกนึกคิดของเราสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเธอทุกคนแล้วเธอก็จะเห็นว่าสิ่งที่เธอได้กระทำอย่างนี้เธอหาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์มีแต่ความกระสับกระส่ายมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความอึดอัด จะตอบภายในใจของเธอได้เลยว่าสิ่งที่เราพูดเป็นอย่างนั้นนี่ทำไมเราจึงจะเมตตาแต่คนอื่นและไม่ทำไมไม่เมตตาตัวเราบ้างเราเป็นใครใจเรามันเป็นของใครมันเป็นของคนอื่นหรือยังไงเนื้อใจมันไม่ใช่ของของเธอเธอจะทอดทุระไม่สนใจใจตัวของเธอเลยหรือแล้วมัวแต่ไปสนใจใจของคนอื่นเขาและใจคนอื่นเขาช่วยให้เราเป็นสุขไหมช่วยเธอได้ไหมตัวของเธอเองยังไม่สามารถจะช่วยให้ใจของเธอเป็นสุขได้เธอจะเอาปัญญาที่ไหนไปช่วยให้ใจของใครเป็นสุขถูกต้องไหมอุปมาเหมือนกับว่าเราเนี่ยอ่อนแอเห็นคนตกน้ำก็สงสารเขาโดดเข้าไปช่วยลงไปในน้ำก็จมตายไปทั้งคู่ช่วยไม่ได้แต่ถามว่าใจอยากช่วยจะทำยังไงถ้าเราอ่อนแอเราก็ขอให้คนอื่นช่วยแทนเราที่เขาเข้มแข็งถ้าไม่มีคนอื่นล่ะจะทำยังไงเราก็หาสิ่งอื่นใดที่สามารถจะช่วยเขาได้โดยที่เราก็ไม่ตายแต่ว่าทำอย่างนี้เราก็กลับเป็นคนใจดำนะสิถ้าใจดำแล้วก็เดินห่างไปแล้วเดินไปแล้วไม่สนใจหรอกไม่ใช้แม้กระทั่งความคิดที่จะต้องคิดช่วยเหลืออะไรจะเสียเวลากระทั่งความคิดจะเป็นไม่มีแน่ถ้าใจดำแต่นี่เรามีความเมตตาจึงคิดนักขนหาวิธีที่จะช่วยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ให้เราโดดลงไปช่วยก็ตายทั้งคู่ก็ไม่ใช่ว่าช่วยเขาได้ช่วยเขาก็ไม่ได้ตัวเองก็ตายไปด้วยทุกไปด้วยนั่นเองอุปมาว่าอย่างนั้นดังนั้นเธอต้องทำให้ตัวของเธอแข็งแรงก่อนถูกต้องไหมถ้าเธอแข็งแรงเสร็จแล้วเธอจะลงเข้าไปช่วยใครมันไม่ยากต่อพอช่วยได้ฉันใดก็ฉันนั้นถ้าใจของเราเนี่ยมันยังช่วยตัวเราเองไม่ได้ณเวลานั้นน่ะเธอไม่สามารถจะไปหยิบยื่นช่วยใครเขาได้เลยต่อให้เธอจะรักมากแค่ไหนจะสงสารมากจากจิตจับใจเพียงใดเธอก็ไม่สามารถจะเอาอะไรไปช่วยเขาได้ให้เขาดีขึ้นให้เขามีความสุขขึ้นใจเขาจะสบายใจขึ้นมันเป็นไปได้ชั้นไหนดูตัวอย่างองค์เสด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมครูของเราสิพระองค์ทรงเข้มแข็งแล้วดวงพระอรทัยของพระองค์นั้นแกร่งกล้าพรั่งพร้อมสมบูรณ์และบริบูรณ์แล้วน้ำพระทัยของพระองค์นั้นไม่ขาดสายที่ยังหยิบยื่นให้กระหม่อมสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เจาะจงว่าบุคคลจะเป็นใครขอให้บุคคลคนนั้นเข้าขอบข่ายพยานของพระองค์ที่ทรงสามารถจะโปรดได้สงเคราะห์ได้พระองค์ก็จะไปโปรดในกระเรื่องสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันยังทรงพระชนชีพอยู่หลวงพ่อเดชพระคุณหลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังบ่อยท่านปปาจาราเถรีเคยฟังไหมท่านปปาจาราเถรีเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีแต่ท่านก็มีกรรมใจของท่านก็เลยไปยินดีกับผู้ที่เป็นผู้ชายที่เป็นคนยากจนเขาเรียกคนขายฐานจนแต่ตัวท่านเองเนี่ยเป็นลูกสาวเศรษฐีคนเดียวใจของท่านมันกระสับกระส่ายดิ้นรนอยู่ไม่ได้ก็พาตามผู้ชายหนีไปอยู่กันในป่าคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยลำบากลำบนแต่ก็ต้องอดทนทำเพราะความรักกับผู้เป็นสามีของตนอยู่ไปอยู่มาท่านก็ต้องท้องทรมานประเพณีของพราหมณ์ก็ต้องไปคลอดลูกที่บ้านบ้านพ่อบ้านแม่ไอ้ท่านจะกลับไป สามีก็ไม่อยากกลับเพราะกลับไปก็โดนสินะนี่ขโมยลูกสาวเข้ามานะโดนแน่นอนก็กลัวจะตายส่วนภรรยานั้นก็ยังไงก็ต้องกลับต้องไปคลอดลูกที่บ้านพ่อบ้านแม่ให้ได้ก็หนีสามีออกไปสุดท้ายสามีก็มาตามทันก็พากันกลับยังไม่ทันจะกลับถึงบ้านก็คลอดลูกในป่าเป็นอันว่าคลอดแล้วก็ไม่กลับอยู่ไปอยู่มาก็ท้องอีกแล้วท่านก็ตัดสินใจอย่างนี้อีกสามีก็เดินตามไปอีกก็ไปเจอกันในป่าแต่ทีนี้บุพกรรมนะทำให้ท่านต้องโศกเศร้าเสียใจอย่างมหันต์นักหาคนที่จะพบประสบชีวิตอย่างท่านอย่างนี้หายากมากสามีมาเจอในป่าก็จะพากันกลับท่านก็จะปวดท้องจะคลอดลูกให้ได้สามีก็ไม่รู้จะทำยังไงไอ้ฝนฟ้าก็คึกขนองฟ้าก็เปรี้ยงลมก็แรงเมียก็จะออกลูกทำไงก็ต้องหาที่มุงที่บังมันก็ไม่มีอะไรในป่าที่มันจะมุงบังได้อย่างดีสามีก็เอามีดนะเข้าไปตัดหาดูที่ที่มันสามารถจะบังแดดบังลมบังฝนได้บ้างก็ไปเจอจอมปลวกเข้าท่านก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรในจอมปลวกจอมปลวกมันจะเงยขึ้นมาพอบังฝนบังลมได้บ้างก็เข้าไปจะตัดกิ่งไม้ไอ้งูเห่าที่มาอยู่ในนั้นมันโดนฝนเนี่ยมันก็ออกมามันก็ฉกกัดท่านก็เสียชีวิตไปส่วนฝ่ายภรรยาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าทนไม่ไหวไม่สามารถจะเคลื่อนกายไปได้แล้วทุกขเวทนาแก่กล้าลูกก็จะแบ่งออกมาสุดท้ายท่านก็คลอดลูกออกมาไปไหนไม่ได้ลูกชายอีกคนนึงก็อยู่ด้วยลูกน้องคนน้องเพิ่งออกมาใหม่ก็ต้องเอาไว้ในอกตัวเองก็ค่อมไว้ทรมานไหมทรมานจับใจทีเดียวนะคนเป็นแม่เนี่ยนึกภาพเอาเถอะลูกก็ร้องแต่ก็ไม่สามารถจะเอาตัวเองไปอยู่ที่มุมที่บังได้ทนไปจนฝ่าฝนมันจะจางลมมันจะคล้อยเคลื่อนจิตก็ประวัตินึกแต่สามีว่าทำไมไม่มาเธอไปอยู่ที่ไหนจะเป็นจะตายยังไงก็นึกอยู่อย่างนี้ทรมานทั้งใจทรมานทั้งกายพอฝนมันซาแล้วท่านก็พยายามพยุงร่างกายของท่านเดินไปทางที่สามีเดินไปก็ไปพบสามีท่านเสียชีวิตซะแล้วความเศร้าโศกเสียใจก็มากอยู่แล้วนะแต่ก็ยังมีความหวังสุดท้ายก็กลับไปบ้านเถอะยังไงเราก็ไม่สามารถอยู่อย่างนี้ได้แล้วก็เลยจุงลูกคนหนึ่งอุ้มลูกอีกคนหนึ่งเดินทางกลับไปบ้านไอ้ไปมันก็ต้องข้ามน้ำมันเป็นแม่น้ำที่มันไม่มากนั่นแหละแต่เวลาฝนมันตกน้ำมันท่วมเยอะน้ำมันก็ไหลแรงท่านก็คิดว่าเราจะต้องเอาลูกไปชีเดียวสองคนเราไม่ไหวกำลังกายท่านไม่พอก็เลยเอาลูกคนเล็กที่ออกมาใหม่ๆข้ามไปก่อนเดี๋ยวลูกคนโตก็อยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเดินข้ามไปแล้วเอาลูกคนเล็กไปไว้อีกฝั่งหนึ่งเอาใบไม้มารองๆไว้เป็นที่โล่งแล้วก็เดินกลับมาจะรับลูกคนโตก็เดินมาถึงกลางแม่น้ำทางสายน้ำที่มันไหลเชี่ยวนะเวรกรรมมันจะทำอะไรขนาดนั้นก็มีนกเหยี่ยวมามันเห็นเหยื่อมันก็โผล่เข้ามาจับเหยื่อของมันมันไม่กลัวรู้ว่าเป็นอะไรหรอกรู้แต่ว่าเป็นเหยื่อก็จับเหยื่อเด็กทารกน้อยนั้นขึ้นไปในอากาศผู้เป็นแม่ก็ร้องเพื่อจะขับไล่ให้ลูกของตนนั้นปลอดภัยมือก็ฝักไปตะโกนโวกเวกไปลูกชายที่อยู่ฝั่งนั้นนึกว่าแม่เรียกให้มาก็เดินลุยน้ำไปยังไม่ไปเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะต้านทานกระแสน้ำไหลไปตามน้ำตายไปอีกคนต่อหน้าต่อตายังพอทำใจได้ว่ายังมีที่พึ่งคือต้องกลับไปบ้านยังมีพ่อแม่ของเราอยู่ถึงจะเสียใจจับจิตจับใจยังไงแต่ก็ยังมีที่ไปยังมี เดินทางกลับบ้านด้วยความร้องห่มร้องไห้เสียใจสามีเกิดมาตายลูกภรรยาลูกของเราก็มาตายสองคนวันนี้มันจะเป็นวันอะไรของเราต่อไปท่านก็เดินทางจะไปทางที่บ้านก็มีผู้ชายคนเดินสวนมาเป็นพราหมณ์ก็เลยถามว่ารู้จักชายผู้นี้ผู้เป็นบิดามารดาของตนไหมตอนนี้อยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างชายคนนั้นก็อย่าถามเราเลยเมื่อคืนนี้เธอรู้ไหมว่าฟ้าฝนแรงเรารู้มันเป็นวันที่โหดร้ายสำหรับฉันมากต้องเรียกว่าเป็นวันของฉันแล้วถ้าก็จะบอกชื่อว่ารู้จักไหมพราหมณ์ผู้นี้ผู้เป็นบิดาของเราพราหมณ์ผู้นี้ก็เป็นมารดาของเราท่านบอกเมื่อคืนนี้เศรษฐีบ้านเศรษฐีที่เธอว่านั่นแหละฟ้ามันผ่าบ้านตายหมดผู้เป็นเศรษฐีผู้ชายเศรษฐีผู้หญิงแม้กระทั่งพี่ชายอีกคนหนึ่งก็ตายตายหมดทั้งบ้านไม่มีอะไรจะเหลือแล้วทีนี้หมดที่พึ่งจริงๆนะแล้วใจจะไปอยู่กับอะไรตอนนี้คุมสติไม่ได้แล้วด้วยความเศร้าโศกเสียใจอย่างมากมายขนาดนั้นอะไรก็พึ่งไม่ได้ไม่มีแล้วในใจท่านมีแต่ความกระสับกระส่ายในใจที่เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาหวนคิดเป็นความพัดพลาดที่จากบุคคลที่ท่านรักมามากตอนนี้ชีวิตของท่านจะเป็นบาปและตาอะไรล่ะหมดแล้วนี่ทรัพย์สมบัติก็ไม่มีสามีก็ตายลูกที่รักก็ตายผู้เป็นบิดามารดาพี่ชายก็ตายตายหมดเลยท่านก็อยู่อย่างคนไร้สติแล้วล่ะคราวนี้เปลี่ยนผ้าฉีกขาดลุ่งเลี่ยงไปหมดกลายเป็นคนเรียกว่าเปลือยกายร้องห่มร้องไห้เดินไปไหนก็มีแต่คนดังเกลียดขับไล่ไปเอาดินบ้างเอาหินบ้างเปลี่ยนท่านบ้างแต่พระบุญบารมีที่ท่านทำมาในอากาศในชาติก่อนๆมีอยู่ว่าท่านจะต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์นี้องค์เสด็จพระชินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์เห็นเธอเข้าข่าวเพชรเข้าขายพยานจึงทรงเสด็จไปประทับยับยั้งในป่ามีประชาชนคนชาวบ้านก็มาตั้งใจฟังธรรมท่านก็ดลใจให้ท่านประปาจาราเทเลผู้นี้คือองค์เนี้ยเวลานี้จะเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยตนใจให้เดินทางมาทางนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงเมตตาสงเคราะห์ถึงจริงๆแล้วคำตรัสของพระพุทธองค์เนี่ยก็พูดให้เธอนั่นน่ะปล่อยวางสมัยนั้นนะให้ท่านเลยปล่อยวางให้ยอมรับความจริงว่าน้องหญิงดูก่อนพระคินิดูก่อนน้องหญิงเธอจะเศร้าโศกเสียใจไปใหญ่ในสิ่งที่เธอได้พลาดพลาดจากไปไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้น้ำตาของเธอที่ต้องเศร้าโศกเสียใจหลั่งไหลอย่างนี้มันมากมายเท่ากันยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ซะอีกบุญของท่านช่วยกำลังของพระพุทธเจ้าเมตตาสงเคราะห์ท่านก็เลยมีสติกลับมาเกิดความละอายชาวบ้านก็เลยเอาผ้าให้เธอได้ห่มนี่เริ่มเมตตาตัวเองไหมมันจะเข้ากันไหมเนี่ยก็พิจารณาต่อไปว่าความเมตตาขององค์เสด็จพระจอมแต่บรมศาสดาไม่ใช่จะทรงช่วยถึงแม้จะรู้ว่าท่านผู้นี้จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จะปกป้องไม่เกิดแพร่อันตรายใดๆมันเป็นเรื่องที่ทำไม่ยากแต่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงได้ปล่อยให้เป็นไปตามกฎของกรรมบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปถึงวาระที่บุญให้ผลพระองค์ก็สงเคราะห์ได้ถึงวาระที่อกุศลให้ผลพระองค์ก็ไม่สามารถสงเคราะห์ได้ก็ต้องวางใจวางลงไปในกฎของความเป็นจริงถึงจะมีทรงจะมีเมตตาหาอัปปมัญญาคืออัปปมัญญาหาไม่ไ เป็นผู้ที่มีเมตตาหาประมาณไม่ได้นั่นเองยิ่งกว่าเราจะอีกนะความเมตตาที่พระองค์ทรงมีจะทรงยับยั้งในความเป็นจริงว่าทุกคนต้องดำเนินไปตามกรรมไม่มีใครก้าวล่วงในกรรมของใครได้แต่พอเข้าใจไหมเมตตาเนี่ยถ้าไม่ยุ่งกับกรรมของใครหมายถึงไม่ก้าวล่วงไปในอำนาจของกรรมของใครเมตตาของเธอก็จะไม่ทุกข์ใจแต่ถ้าเมตตาของเธอเนี่ยมันก้าวล่วงไปสู่บุคคลอื่นเกินกฎของกรรมของเขาไปฝืนกฎของกรรมของเขาเอาแต่ใจที่เต็มด้วยความเมตตาหยิบยื่นเลยเกินไปเขาเรียกว่าตัณหานี่ไม่ใช่เมตตาแล้วเลยจากคำว่าฝืนกฎของคำว่าธรรมดาเขาเรียกว่าตัณหาแล้วพอตัณหาเกิดขึ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีถูกไหมเพราะตัณหาคือเหตุของคำว่าทุกข์ฝืนเมื่อไหร่ก็เรียกว่าตัณหาก็เกิดมานั้นคราวนี้มันไม่ได้ทุกข์เพราะเมตตาเมตตานั้นไม่ทุกข์ความเมตตามันไม่ได้นำมาถึงความทุกข์แต่ตัณหามันนำมาถึงความทุกข์ใจแล้วทีนี้มาดูตัวเราเองบ้างที่บอกว่าทำไมไม่เมตตาตัวเราบ้างมองดูตัวเราก่อนสิพระพุทธเจ้าทรงเมตตาพระองค์ก่อนทรงกระทำจิตของใจของพระองค์ให้ถึงที่สุดก่อนแต่ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ทรงสงเคราะห์คนอื่นเหมือนกันแต่ก็ไม่ก้าวล่วงยุ่งเกินกรรมของใครเราก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นเอาความเมตตามาเมตตาตัวเองก่อนทำใจของเราให้ดีซะก่อนถ้าใจของเธอไม่ผ่องใสใจของเธอยังโง่อยู่ยังกระสับกระส่ายอยู่ยังแบกตัณหากินใจของเธออยู่เธอจะไปช่วยกับคนที่เธอต้องการจะช่วยไม่มีทางเป็นไปได้ความเมตตาของเธอมันไม่มีประโยชน์ซะแล้วถูกไหมเพราะเมตตาของเธอมันถูกครอบงำกลับกลายเป็นตัณหาไปแล้วแต่ถ้าเราเมตตาตัวเราเองสงสารตัวเราเองเราก็ต้องพยายามรักษาใจเราให้ดีซะก่อนพอใจเราดีเสร็จแล้วตอนนี้แหละเมตตาของเรามันจะไม่เป็นตัณหาละมันจะเป็นเมตตาจริงๆแล้วมันจะถูกแสดงออกมาด้วยความเมตตาจริงๆเลยทั้งพร้อมด้วยสติปัญญาที่รู้ความเป็นจริงว่ามันคืออะไรความทุกข์จะเกิดมาจากไหนมันไม่เกิดมาแน่เพราะเมตตามันเป็นกรรมฐานกองที่เย็นมันนำมาถึงความเยือกเย็นของใจความกรุณาก็ทำให้จิตใจนั้นเย็นมุทิตาคือความยินดีแสดงความยินดีก็จิตใจก็เยือกเย็นความที่เข้าใจในกฎของคำว่าธรรมดาจึงวางลงไปว่าไม่ยุ่งกับกรรมของใครได้มันก็ทำให้ใจของท่านผู้นั้นเยือกเย็นสงบมันจะเร่าร้อนไม่ได้นั่นสิ่งที่มันถูกแสดงออกไปแล้วเกิดความเร่าร้อนไม่ใช่เมตตาแล้วจะอ้างว่าเราสงสารไม่ใช่สงสารนั่นตัณหาจะอ้างว่าเรารักเมตตาสงสารเขาจริงๆอยากช่วยนั่นไม่ใช่เมตตาเป็นตัณหาเป็นกิเลสตัณหาไปแล้วเป็นอุปทานแล้วเป็นอกุศลกรรมที่จะเกิดขึ้นกับใจของเธอแล้วขึ้นชื่อว่ากิเลสก็ดีตัณหาก็ดีอุปทานก็ดีอกุศลกรรมก็ดีเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเมื่อเธอฝืนกฎของคำว่าธรรมดาและคำว่าธรรมดาในที่นี้หมายถึงว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนองค์เสด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ปฏิบัติให้เราได้เห็นชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าไม่ก้าวล่วงไปสู่กรรมของใครทรงได้ตรวจอุปนิสัยของสัตว์แล้วว่าบุคคลผู้นี้มีบุญมีวาระแห่งบุญที่สงเคราะห์ได้จึงไปสงเคราะห์และการสงเคราะห์ของพระองค์นั้นไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงถ้าบุคคลผู้นี้จะมีมรรคมีผลพระเจ้าก็เสด็จไปโปรดเหมือนกับครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโปรดท่านพ่อพราหมณ์ท่านแม่พราหมณ์ที่เป็นพ่อแม่ของนางคันธิยานั่นเองเคยฟังไหมล่ะเรื่องนี้หลวงพ่อก็เล่าให้ฟังบ่อยพ พ่อแม่เป็นพราหมณ์ลูกก็เป็นพราหมณ์แต่พ่อแม่เนี่ยเป็นผู้มีวิชาความรู้ด้านศาสตร์หนึ่งพยายามจะหาผู้ชายให้เหมาะสมกับลูกสาวเพราะลูกสาวเป็นคนสวยลูกชายผู้ชายคนอื่นเนี่ยมันไม่เหมาะสมเพราะเขารู้ว่าต้องลักษณะอย่างนี้ถ้าเป็นคนมีบุญวาสนาบารมีอย่างนี้เขาจะดูเป็นเมื่อเขาดูเป็นก็ต้องเลือกสรรผู้ชายดีๆเพื่อให้ลูกสาวเขาได้ผู้ชายที่ดีมีความสุขวันนั้นพระพุทธเจ้าจดอุปนิสัยของสัตว์เห็นท่านสองคนผู้นี้พ่อพามแม่พามผู้นี้เข้าในขอบข่ายพยานของพระองค์ว่าทรงสงเคราะห์ผู้สองคนผู้นี้ได้ให้สามารถบรรลุธรรมได้จึงทรงเสด็จไปโปรดแต่การเสด็จของพระองค์ทรงรู้ว่าสองตายายผู้นี้มีวิชาความรู้ว่าทรงประทับรอยประทับบาทพระองค์ไว้แล้วก็ทรงเดินห่างออกไปพอสองสามีภรรยามาเห็นเข้าปั๊บก็รู้ทันทีว่าชายผู้นี้เป็นคนที่มีบุญมากเหมาะสมที่จะได้เป็นสามีของลูกของเราแต่ก็รู้ลึกไปว่าชายผู้นี้สิ้นกิเลสแล้วแต่จะหาชายใดมันจะเหมาะสมกว่าลูกสาวของเราคงไม่มีแล้วต้องเอาคนนี้แหละไปซื้อขอจนได้เผื่อจะได้มาเป็นลูกเขยพระพุทธเจ้าก็ทรงปรากฏเขาก็เห็นก็จะยกก็สนทนาภาชีก็จะยกลูกสาวให้ว่าง่ายๆแต่นะแต่พูดอะไรกันบ้างเกิดไม่ทันนะพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสเป็นโดยธรรมว่าร่างกายของลูกของท่านเนี่ยคือหญิงสาวผู้นี้ตกกระปรกยิ่งกว่าเท้าของเราซะอีกเป็นไงหยามากไหมคนสวยมากนะโอ้พ่อแม่เนี่ยรักมากทนุถนอมอย่างดีต้องเลือกสรรผู้ชายอย่างดีเธอก็ต้องทนงทนนะที่ถิ่มมนัสต้องมากพอควรนะเรานี่ต้องเกรดเอนะเกรดต่ำๆไม่เอามาเป็นผัวอย่างนั้นใช่ไหมพอโดนคำพูดของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสออกไปอย่างนี้เข้าเป็นอย่างว่าโกรธไหมเธอโกรธมากโกรธแต่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่กลับเข้าใจความจริงเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไปด้วยพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดสองสามีภรรยาก็เลยเป็นพระอนาคามีส่วนลูกสาวคนดีกลายเป็นพรานคิดประทุษร้ายพระพุทธเจ้าเวลานี้ยังอยู่เอาเวจีมหานรกอยู่เลยความเมตตาของพระพุทธเจ้าในเรื่องอย่างนี้มีคนคิดเยอะทำไมพระพุทธเจ้ากระทำอย่างนี้ถ้าไม่รู้อยู่ว่าบุคคลผู้นี้จะต้องตกเอาเวจีทำไมพระองค์ยังปล่อยให้เขาตกทำไมไม่กันซะอย่าให้เขาได้ยินทำไมพระองค์ทรงทำได้พุทธานุภาพขององค์พระองค์เนี่ยฮะประมาณไม่ได้ทรงกระทําสิ่งนี้ได้แยกพ่อแม่กับลูกออกจากกันได้ให้ได้ยินเพียงแค่2คนก็ได้อีกคนไม่ได้ยินเรื่องราวอย่างนี้ก็ได้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้คํานึงถึงสิ่งเหล่านี้คํานึงถึงบุคคลผู้จะต้องมีมรรคมีผลส่วนผู้นั้นเป็นผู้ทําบุญทําบาปของเธอเองคิดเองเข้าใจไปเองเมื่อเธอเข้าใจไปอย่างนั้นไปตามกรรมแรงกรรมของเธอก็ดีไปตามอุปทานที่เธอยึดมั่นใหม่มั่นก็ตามก็ช่วยไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าใจดำไหมล่ะจะต้องนำไว้เป็นตัวอย่างนะว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นครูของเราทรงปฏิบัติให้เราได้เห็นพระองค์ทรงสั่งสอนเวนยสัตว์อย่างไรด้วยน้ำพระทัยที่เต็มไปด้วยความเมตตาหาประมาณไม่ได้มีความสงสารหาประมาณไม่ได้อย่างนี้แล้วเรานะคนธรรมดาเดินดินอย่างเนี้ยกลับต้องมาเป็นทุกข์ใจทรมานใจกับสิ่งที่เราได้หยิบยื่นความเมตตาความรักกรุณาความสงสารออกไปนี่เราไม่ใช่ความทุกข์ที่เกิดจากความรักแล้วไม่ได้ทุกข์เพราะเกิดจากความสงสารแต่เราทุกข์เพราะเราฝืนกฎของคำว่าธรรมดาเสร็จแล้วมันกลายเป็นตัณหามันกลายเป็นความเศร้าหมองที่เรียกว่ากิเลส มันกลายเป็นการยึดมั่นหมายมั่นว่าสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้ไปแล้วพอเข้าใจไหมฉันขอรวมความว่าขอทุกคนน่ะจงหันกลับมาดูใจของตนเองก่อนจงเมตตาสงสารกับตัวเองเสียก่อนก่อนที่จะหยิบยื่นความเมตตาให้กับใครถ้าเมื่อใดที่เจอเมตตาสงเคราะห์ตัวของเธอสงสารตัวของเธออย่างดีแล้วความเมตตาและความกรุณาที่เธอหยิบยื่นออกไปมันจะเป็นเมตตาจริงๆที่ไม่มีอะไรปะปนไม่มีตัณหาเข้าไปเจือปนมันจะเป็นความกรุณาจริงๆไม่มีตัณหาเข้าไปปะปนและจะเป็นความเมตตากรุณาที่แสดงถึงความชุ่มชื่นใจในใจของเธอผลก็จะไปเกิดขึ้นกับบุคคลที่เธอเมตตาและกรุณาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นหมายความว่าเธอได้กระทำพระกรรมฐานในกองพรหมวิหารสี่อย่างถูกต้องพรหมวิหารสี่จะเป็นกรรมฐานกองหนึ่งในกรรมฐาน40ในการปฏิบัติจำไว้นะทุกคนเธอต้องเมตตาตัวเธอก่อนสงสารใจของเธอก่อนกระทำให้ใจของเธอนั้นมีความเข้าใจในธรรมซะก่อนถึงกับอารมณ์โอเบคาซะก่อนในความเป็นจริงทั้งหลายแล้วเธอแสดงใจของเธอออกไปเถอะในความเมตตากับใครก็ได้ในความสงสารกับใครก็ได้ทำไปเถอะเธอจะยินดีกับใครก็ได้มันจะมีความอิ่มแล้วก็เย็นชุ่มชื่นใจตลอดทุกสักนิดจะไม่เกิดขึ้นในใจของเธอเลยในกรรมฐานกองนี้แล้วเมื่อเธอปฏิบัติพรหมวิหารสี่ได้ต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นยันหลับฌานสมาบัติของเธอก็สมตัวดีมรรคผลเป็นของง่ายแล้วเพราะทำให้เธอมีปัญญาในการพิจารณาธรรมได้อย่างง่ายดายศีลของเธอเป็นของรักษาง่ายปฏิบัติไม่ยากทุกอย่างมันจะเป็นเรื่องง่ายไปหมดเลยพอเข้าใจไหมนั้นกลับไปเธอจึงทบทวนไข้ควรพิจารณาว่าเรานี่มีเมตตาจริงมีกรุณาจริงแต่ที่เอาออกไปนะมันใช่หรือเปล่ามันใช่เมตตาหรือเปล่ามันใช่กรุณาหรือเปล่าหรือมันเป็นกิเลสตัณหาหรือมันเป็นอุปาทานอกุศลกรรมกันแน่ถามใจก่อนที่จะทำอะไรลงไปถ้าเรากระทำด้วยใจเมตตาจริงๆไม่มีอุปาทานไม่มีตัณหาไม่มีความเศร้าหมองเจือปนจะทำไปเถอะเธอแสดงสิ่งนี้เอาไปเถอะเธอจะได้มีความสุขทันทีในขณะที่เธอได้แสดงความเมตตาจากใจของเธอไปสู่บุคคลทั้งหลายไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามยิ่งเป็นคนที่เธอรักเธอก็จะใช้ใจของเธออย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ใช่มีแต่ใจที่เต็มด้วยความเมตตาจริงแต่เวลาออกไปมันไม่ใช่อุปมาเหมือนเธอจะยื่นดอกไม้ให้เขาแต่มันกลับกลายไม่ใช่ดอกไม้มันกลับกลายเป็นงูพิษแล้วเมื่อไปกัดให้เขาเป็นโทษเธอก็ต้องตำหนิตัวเองว่าเรานี่กลับกลายเป็นผู้ที่ทำให้เขานั้นเป็นทุกข์ก็เพราะเราแสดงสิ่งที่ออกจากใจเราไปมันไม่ใช่เมตตาแต่แล้วแต่มันเป็นกิเลสตัณหามันเป็นอกุศลกรรมหรืออุปทานด้วยมันก็เป็นพิษแน่นอนเพราะนี่มันคือยาพิษถูกไหมตัณหาคือสิ่งที่นำมาถึงความทุกข์เธอกำลังหยิบยื่นให้กับเขาเธอนำความเศร้าหมองไปหาเขานำอุปทานที่เธอเต็มเม็ดเต็มหน่วยไปหยิบยื่นให้แก่เขานำอกุศลกรรมไปให้กับเขาแล้วเธอจะได้อะไรกลับมานอกจากสิ่งนั้นมันกลับมาหาเธอความเศร้าหมองความทุกข์ความยึดมั่นหมายมั่นว่าตัวกูเป็นเขาเป็นเราอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นกรรมเป็นมโนกรรมเป็นวจีกรรมเป็นกายกรรมฉันจะไม่พูดให้มันละเอียดหรอกนะจริงๆมันละเอียดกว่านี้แต่พูดให้เธอเป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นหลักเกณฑ์ว่าโบราณอาจารย์ท่านปฏิบัติกันมาในพรหมวิหาร4ท่านกระทำด้วยความคิดพิจารณาในการปฏิบัติอย่างไรเธอต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรมันเป็นพรหมวิหาร4อะไรมันคือกิเลสและตัณหาอุปทานอกุศลกรรมมันไม่ใช่อันเดียวกันนะถ้าเมตตาจริงๆล้นๆมันเยือกเย็นมันเป็นความเย็นและเป็นความสุขทั้งผู้ให้และก็ผู้รับ นี่เป็นเครื่องสังเกตได้เลยว่าถ้าเมื่อใดที่เธอสุขแสดงถึงความเมตตาออกไปจริงๆแล้วเธอได้เยือกเย็นใจผู้รับก็เยือกเย็นใจนั่นแหละคือเธอได้ใช้ใจของเธอที่เปลี่ยนด้วยความเมตตากระทำลงไปแล้วเมื่อเราจะบอกว่าเราเป็นคนที่มากในความเมตตามากในความสงสารมันดีไหมต้องตอบว่าดีแต่ที่มันไม่ดีมันไม่ใช่เพราะความเมตตาสงสารแต่มันเป็นเพราะกิเลสตัณหาของเราตัณหาพอเข้าใจไหมเวลาก็พอสมควรนะก็ขอให้ใจตั้งใจและลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเรานึกถึงครูบาอาจารย์สืบๆกันมาเป็นหลวงปู่ปานวัดบางหนองโคพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเป็นที่สุดแล้วก็ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายพรหมเทวดานางฟ้าท่านปู่ท่านย่าท่านท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่เป็นที่สุดกราบขอบพระคุณท่านทุกพระองค์ที่เมตตาสังเคราะห์เรานะทำให้เราได้มีโอกาสมานั่งปฏิบัติที่นี่ได้มีโอกาสใช้เวลาเอาเวลามาปฏิบัติใจของเราได้มาเรียนรู้ความเป็นจริงอันเป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนเราเราจะได้นำสิ่งนี้เอามารักษาใจเราทำให้เราเป็นสุขนั่นเองแล้วเมื่อเราเป็นสุขคนใกล้ตัวเราก็จะพาถึงสุขไปด้วยกราบขอบพระคุณทุกพระองค์ท่านเมตตาสังเคราะห์เรานะ